Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin di Masjid Al-Marhamah, Rabu ba'da subuh, setelah sekian lama libur. Jadi kalau masjid-masjid yang lain sudah pada masuk, Marhamah ini paling awal liburnya, paling belakang masuknya. Berarti kita berapa? 2 bulan ya, selama Ramadan dan Syawal. Baik, kita akan langsung melanjutkan pembahasan di doa iftitah, halaman 83. Doa iftitah bisa juga di istiftah, yang artinya adalah doa pembukaan. Sebab doa ini dibaca pertama kali ketika seseorang selesai takbiratul ihram. Dan ini berlaku tidak hanya dalam sholat wajib. Semua sholat yang di situ pasca takbiratul ihram, seseorang membaca doa, maka doa itu bisa disebut dengan doa iftitah. Hanya ada satu sholat di mana doa iftitah ini tidak dianjurkan, yaitu sholat jenazah. Selain itu berlaku. Berarti Pak, kalau sholat id, sholat id apakah ada doa iftitah? Jawabannya ada. Begitu takbiratul ihram, langsung baca doa iftitah. Setelah itu ditambahkan dengan takbir-takbir zaidah atau takbir tambahan. 7 kali di rokaat pertama, 5 kali rokaat kedua. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah. Dalam kitab fikih 4 madhab dinyatakan doa ul iftitah sunnatun inda thalathatin minal a'immah. Doa iftitah hukumnya sunnah menurut 3 ulama. Wa khalafal malikiyah, dan yang berbeda dalam hal ini adalah malikiyah. Mereka mengatakan al masyhur annahu makruh. Dalam madhab malikiyah yang masyhur, doa iftitah itu makruh. Beberapa kesimpulan dalam mazhab Malikiyah yang mungkin menurut masyarakat kita akan terasa aneh. Puasa Syawal dalam mazhab Malikiyah itu makruh. Puasa Syawal dalam mazhab Malikiyah itu makruh. Sehingga orang kalau sudah selesai puasa Ramadan, ya sudah. Tidak ada puasa Syawal. Adanya puasa sunnah pada umumnya seperti Senin Kemis, atau puasa Dawud, atau puasa 3 hari tiap bulan. Namun pendapat jumhur, puasa Syawal hukumnya dianjurkan. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian di antara mereka mengatakan bal huwa mandub. Dalam mazhab Malikiyah juga ada yang mengatakan doa iftitah hukumnya dianjurkan. Dan tentu saja pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Di antara dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai takbiratul ihram, beliau terdiam sejenak. Qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca. Faqultu, Abu Hurairah penasaran. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi atau bapak dan ibuku, ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah. Menurut Anda, kenapa, apa yang Anda baca? Kita ulangi ya. Ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah, ma taqul? Apa yang Anda baca ketika Anda terdiam antara takbir dan membaca surat Al-Fatihah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sampai akhir dari doa iftitah. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan membaca doa iftitah, dan ini dibaca pelan, baik makmum, imam maupun orang yang sholat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, kecuali kalau misalnya waktunya terbatas atau kita menyesuaikan kondisi imam, maka nanti doa iftitah ditinggalkan agar bisa melengkapi surat Al-Fatihah dengan lebih baik. Untuk sholat jenazah tidak dianjurkan baca doa iftitah, karena dalam sholat jenazah kita mendoakan mayit, maka takbir pertama, takbir kedua tidak panjang-panjang. Takbir yang paling panjang adalah takbir ketiga. Isinya apa? Mendoakan mayit. Dan doa dalam sholat jenazah untuk mayit yang diajarkan Nabi SAW, karena ini kesempatan di mana kita bisa memberikan banyak kebaikan kepada mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, terus wa'akrim nuzulahu wa'asi' mudukhalahu, dan seterusnya. Sebagian besar kadang orang itu sholat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, terus salam. Setelah itu dia doa panjang sekali. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Doa setelah sholat jenazah lebih panjang daripada doa ketika sholat jenazah. Selanjutnya, makmum masbuk tidak perlu baca doa iftitah. Untuk makmum masbuk yang ketinggalan tidak perlu baca doa iftitah. Keterangan ini bukanlah saran agar doa iftitah ditinggalkan secara total ketika menjadi makmum. Namun ini memberikan kesimpulan, jika waktu yang dimiliki oleh makmum itu terbatas karena imam sebentar lagi mau rukuk, maka sebaiknya makmum mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sehingga misalnya kita bergabung, imam nih mau rukuk nih. Ya, kalau kamu baca doa iftitah, maka nanti kamu akan terkurangi waktunya untuk baca Al-Fatihah. Sehingga lebih baik waktunya dipakai untuk baca Al-Fatihah. Doa iftitah hukumnya sunnah, sementara baca Al-Fatihah hukumnya wajib. Oleh karena itu, selayaknya makmum yang ketinggalan, sementara imam sudah mau rukuk, sebaiknya makmum tidak membaca doa iftitah, namun langsung baca Al-Fatihah. Ini ada satu cerita ya. Ibnul Jauzi, beliau hidup di abad 5 Hijriah dan sangat rajin belajar dan punya banyak karya. Beliau pernah mengatakan, kalau saya menyebut aku telah membaca lebih dari 20 ribu judul buku, saya berani untuk mengatakan itu. Saking banyaknya buku yang beliau baca. 20 ribu itu kayak apa? Kita membaca judul 20 ribu aja mungkin belum ada. Ini sudah membaca isinya. Dan beliau mengatakan punya syahwat terhadap ilmu. Sebagaimana orang yang punya syahwat terhadap kulineran ya. Sehingga kalau ketemu makanan baru itu pengen ngicipi. Hanya keliling-keliling hanya untuk ngicipi makanan. Beliau pernah sholat di belakang gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau rukuk. Tetapi Ibnul Jauzi yang ketika itu masih remaja, beliau malah sibuk membaca doa iftitah. Ketika mengetahui hal ini, gurunya menasihatkan, innal fuqaha'a qad ikhtalafu fi wujubi qira'atil Fatihah. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. walam yakhtalifu fi annal istiftaha sunnatun. Tapi mereka tidak beda pendapat bahwa doa iftitah itu sunnah. Fashtagil bil wajib wada'i sunan. Maka fokuskan dengan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah dalam rangka waktunya diberikan untuk yang wajib. Ini contoh prioritasnya. Sehingga seorang muslim harus tahu prioritas apa yang harus dia kerjakan, terutama ketika waktunya terbatas. Selanjutnya, doa iftitah itu beragam. Dan sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, ketika melihat adanya keberagaman dalam bacaan sholat, maka kita dianjurkan untuk menghafal dan mengamalkan secara bergantian. Tujuannya apa? Melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Sehingga melestarikan agar itu tidak hilang, mengamalkan agar kita punya pengalaman. Setidaknya ketika kita punya pengalaman dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepanjang hidup ini, apa yang pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita kerjakan. Dengan demikian, semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan lestari dan terjaga. Ini kalau diamalkan di masyarakat agar tidak terlupakan. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa redaksi doa iftitah. Ada banyak dan di sini saya hanya menyebutkan 6 redaksi. Berikut maknanya. Sekarang kita sudah mulai melihat tafsir dari masing-masing doa yang kita baca setelah takbiratul ihram. Disinilah tambahan yang kita berikan untuk buku tafsir sholat. Jadi setiap doanya kita berikan tafsir. Doa yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kotoranku, cucilah kesalahanku dengan menggunakan air salju dan air dingin. Baik, sekarang kita lihat sumber doa. Doa ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tadi sudah kita kutip di awal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sesaat setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu Abu Hurairah bertanya, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah." Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. "Iskatuka bainat takbiri wal qira'ah ma taqul?" Anda diam antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah. Anda sedang baca apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa istiftah di atas. Baik. Selanjutnya, kita akan lihat tafsirnya. Tafsir dari doa iftitah yang tadi kita baca. Insyaallah semua sudah hafal ya. Allahumma ba'id baini, hafal Pak ya? Hafal ya. Baik, nanti setelah ini setoran ke takmir ya. Memastikan kalau jamaah sudah hafal. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Atau sebelumnya ini, mungkin ada yang bingung. Pak, kok beda dengan yang saya hafal? Bedanya di mana? Kadang saya baca Allahumma naqqini min khatayaya. Kok ini dibaca minal khataya? Itu yang benar yang mana? Allahumma ghsilni minal khataya. Ini kok Allahumma ghsil khatayaya. Yang benar yang mana? Ya, terkadang ada redaksi versi A, ada redaksi versi B. Biar enggak bingung catatannya ini. Jadi ada al-khathaya, ada khathayaya. Al-khathaya di sini ada alif lam, belakangnya enggak boleh dikasih ya. Nah, maka kalau membaca al-khathayaya itu pasti salah. Kenapa? Karena belakangnya dikasih ya, sehingga kalau ada al di depan maka dia berlawanan dengan ya di belakang. Begitu ya. Tapi kalau Anda baca khathaya tanpa alif lam di depan, nah di sini dikasih ya. Khathayaya. Ini cara niteninya ya. Boleh dibaca minal khathaya, boleh dibaca khathayaya. Kalau Anda tanpa menggunakan alif lam, maka nanti dikasih ya di belakang karena tidak ada al di depan. Kalau ada al di depan, jangan ada ya di belakang. Sehingga al-khathayaya, nah, seperti ini salah. Karena menggabungkan antara al dengan ya. Ini cara gampang ya. Jadi dalam bahasa Arab, contohnya kata kitabun. Kitabun. Orang boleh mengatakan al-kitabu. Orang boleh juga mengatakan kitabi. Tapi kalau digabung al-kitabi, nah ini salah. Seperti ini salah. Menggabungkan antara alif lam dengan ya di belakang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang makna dari kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. As-San'ani menjelaskan dua makna untuk kalimat ini. Pertama, jauhkan aku dengan hukuman karena dosa-dosaku. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku. Maksudnya adalah dengan hukuman untuk dosa-dosaku. Berarti menurut makna yang pertama ini, artinya apa? Memohon ampunan. Berarti di sini adalah bentuknya mohon ampunan. Jauhkan aku dengan hukuman dosaku, artinya ampunilah aku. Mana yang kedua? Halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau mendekatinya. Maka makna yang kedua ini artinya apa? Perlindungan dari dosa. Memohon perlindungan dari dosa. As-San'ani mengatakan, ay ba'id baini wa baina jaza'iha wa yahtamilu halli baini wa baina mawaqi'ati dzunub fika hatta la uqarribuha. Maksudnya adalah jauhkan antara aku dengan balasan dosa. Bisa juga maknanya adalah halangi antara aku dengan terjerumus ke dalam dosa. Dengan kelembutanmu ya Allah, hatta la uqarribaha, sehingga aku tidak mendekatinya. Dan hamba terhalang untuk melakukan dosa, itu ada yang dengan cara lembut, ada yang dengan cara keras. Ada yang terhalang sehingga orang tidak bisa berdosa dengan cara kasar. Gimana itu Pak? Dia diberi ujian, musibah yang menyebabkan dia enggak bisa berbuat maksiat. Misalnya ya, ada orang mau berjalan ke tempat maksiat. Terus dia mengalami kecelakaan. Habis itu pincang. Akhirnya enggak bisa berjalan ke tempat maksiat. Memang dia terhalang untuk ke maksiat. Namun dengan cara keras. Dan ada orang yang terhalang untuk menuju maksiat, tapi dengan cara lembut. Misalnya, hatinya dikasih hidayah, sehingga saya tidak ada keinginan untuk kesana lagi. Atau misalnya dia diberi teman yang baik yang bisa mendampingi dia, bisa memberi nasihat kepada dia, akhirnya dia malu untuk berangkat ke tempat maksiat. Ini dihalangi dengan cara lembut. Beberapa orang yang hijrah dari harta haram, itu ada yang hijrah dengan cara lembut, ada yang hijrah dengan cara keras. Mereka memberikan testimoni bagaimana cerita mereka hijrah. Ada yang mereka setelah mendengar tentang masalah riba, haramnya harta haram, harta riba, dan seterusnya, terus mereka sadar. Habis itu berusaha untuk menghindar dari transaksi perbankan, dari transaksi ribawi, dan usahanya tetap jalan, tapi mereka bisa menyelesaikan utang-utang ribanya. Mereka hijrah dengan cara lembut. Ada juga orang yang dia ketika sudah tahu seperti itu tetap bertahan. Ngeyel, bertahan, sampai akhirnya usahanya bangkrut. Dia enggak bisa menutupi utang bank. Bahkan utangnya bertumpuk-tumpuk. Usahanya bangkrut, dia jungkir, sampai orangnya masuk penjara. Baru setelah itu kapok, terus tobat. Setelah itu enggak riba lagi. Maka yang kedua ini, dia hijrah dengan cara keras. Makanya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian para jamaah, potensi maksiat yang kita lakukan, terkadang Allah biarkan kita untuk melakukan itu dalam waktu yang cukup panjang. Sampai pada titik tertentu kita kesandung. Ada kesandung kerikil, ada kesandung batu, dan ada yang nabrak gunung. Maka yang paling nyaman adalah ketika orang kesandung kerikil, minggir. Wis kesandung kerikil, tetap nyasak. Nanti kesandung batu, jatuh. Lebih parah daripada yang pertama. Peringatan terkadang diberikan dengan lemah lembut. Tapi kalau sudah sampai diubah dengan cara keras, orang itu baru mau tobat pasca dia mengalami peristiwa yang membuat dia mengalami kecelakaan. Ada salah satu jamaah yang beliau cerita, beliau ini dulunya orang keras kepala, kasar, kemudian tidak peduli masalah halal haram, gak ngerti tentang apa itu agama, pokoknya hidup ini yang penting happy. Sebenarnya peringatan sudah sampai kepadanya, tapi dia gak peduli. Sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan yang sangat parah. Saking parahnya itu sampai tengkoraknya dioperasi. Entah operasi apa begitu. Jadi sampai kepala tengkoraknya ini dioperasi. Dan orang ini sembuh. Hidup normal sekarang. Sehingga dokter bilang ini nyawa kedua. Karena prediksinya orang ini kalau lihat saat dia kecelakaan lebih dekat dengan kematian. Tapi dia sembuh dan hidup normal. Setelah itu dia hijrah. Dia tinggalkan maksiat-maksiat dulu. Kemudian dia berusaha untuk jadi lebih baik. Rajin ke masjid, rajin sholat jamaah. Bahkan belajar agama sampai bisa baca kitab gundul. Tapi setelah melalui peringatan yang demikian keras. Karena itu sekali lagi terkadang orang itu perlu untuk segera berubah. Di saat ada peringatan dari Allah, waktu kesandung kerikil, segera minggir. Karena nanti kalau tetap melanjutkan, bisa jadi dia akan kesandung batu yang lebih besar, sehingga membuat dia jatuh. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat selamanya tidak akan pernah ketemu. Sehingga kita minta untuk dijauhkan sepanjang hidup kita yang sama sekali tidak akan pernah ketemu dengan hukuman kesalahan itu atau tidak ketemu dengan dosa itu lagi. Masya Allah. Ini permohonan yang luar biasa. Karena kan biasanya orang itu terkadang ketika selesai bertobat nanti akan melakukan kesalahan yang sama. Waktu Ramadan, Masya Allah. Jadi soleh dan soleha. Begitu selesai Ramadan, kembali jadi paijo. Ketika Idul Fitri salaman, ya, podo-podo, kok podo-podo tu? Ya. Aku di Sepuro ya, saya minta maaf di hari non Fitri ini, saya minta maaf barangkali ada dosaku. Ya podo-podo, besok ya balik mana padu mana. As-Sanani mengatakan aila ya baqalaha ittisalun bi kama la yattasilu al-masyriq bil maghrib. Maksudnya adalah dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga tidak meninggalkan peluang bertemu sebagaimana timur dan barat tidak mungkin bertemu. Kalau dijauhkan oleh Allah sebagaimana Allah jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa. Makna naqqini, naqqa yunaqqi, artinya memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Itu naqqa yunaqqi. Misalnya Pak, Bapak punya kacang ya. Dari sekian kacang ini ada kacang yang bagus, ada kacang yang buruk. Terus kita pisahkan. Ketika kita memisahkan kacang yang buruk, apakah kacang yang bagus ikut? Tidak. Kacang yang bagus tetap bisa selamat dan tersendirikan. Bedakan dengan memisahkan daging dari lemak. Kalau orang misahkan daging dari lemak, ada enggak daging yang ada? Sehingga gajah ini disisihkan, diiris gajah. Pas diiris gajahnya, enggak bisa tepat memisahkan di tengah, enggak bisa. Pasti ini ngiris sebagian daging. Paham ya? Sehingga kita membuang gajah plus membuang sebagian daging. Sama seperti Anda misalnya membuang duri ikan. Buang duri ikan, ngiris sebagian daging ikan. Sehingga ada daging ikan yang hilang sebagian. Atau ngupas pepaya. Saat kita ngupas pepaya, ada sebagian daging pepaya yang keikut. Mangga mahal. Orang ngupas mangga mahal. Tipis. Eman nih Pak. Karena dia merasa, ini kalau dagingnya ikut, eman. Tapi kalau mangga murah kan orang tuh ngupasnya. Asalnya daging ikut enggak apa-apa. Baik. Naqqini maksudnya di sini adalah membersihkan dosa tanpa menghilangkan pahala. Sehingga bercampur dalam hidup kita antara dosa dan pahala. Kita minta kepada Allah, Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa tanpa menghilangkan pahalaku. Karena ada yang dosa dibersihkan, tapi pahalanya hilang. Nah, kita minta dosanya hilang, pahalanya jangan hilang. Itulah makna naqqini. Sehingga terpisah antara kita dengan dosa tanpa mengurangi kebaikan kita. Ada sebagian di antara dosa yang dilakukan oleh hamba. Tapi dosa ini bisa hilang dengan sholat yang kita kerjakan. Sholat kita dijadikan oleh Allah sebagai kafaroh. Ya sudah, pahala sholatmu tergantikan dengan dosamu. Pahalamu hilang, tapi dosamu diampuni. Dosamu jadi hapus. Ini menghapus dosa, tapi menghilangkan sebagian pahala sholat. Namun ada yang lebih bagus lagi, dosanya hilang, pahala sholatnya tetap utuh. Itu yang lebih bagus. Dan itu datang karena maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yunaqqa tsaubul abyadu minad dana, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Saat kain kita terkena noda, lalu kita bersihkan kain kita dari noda, itu digunting atau diiris? Diiris. Digunting. Diapain? Dicuci. Sehingga saat kain kita terkena najis misalnya, terus kita cuci, najisnya hilang, kainnya bolong enggak? Tidak. Disitulah ilustrasi kenapa kita minta kepada Allah agar kita dibersihkan dari dosa dengan kalimat naqqini. Pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Lalu kenapa menggunakan kain putih? Sebab noda di kain putih itu lebih jelas, sehingga yang kecil-kecil kelihatan. Tapi kalau kainnya kain gelap, ya, apalagi kainnya sewarna dengan noda, maka tidak kelihatan. Selanjutnya, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air salju dan air dingin. Dicuci dengan air salju dan air dingin. Karena dosa itu ibarat api yang dipadamkan dengan air dingin dan salju. Jadi mencuci dengan air panas, dengan mencuci pakai air dingin, lebih cepat mana, Pak? Panas. Lebih kuat pengaruh mencuci dengan air panas. Ibnu Hajar menuliskan, Ja'alal khataya bimanzilatin nar, likauniha tuaddi ilaiha, fa'abbara an itfa'i hararatiha bil ghusli, ta'kidan fi itfa'iha, fihi bisti'ma'lil mubarradat, tarqiyan anil ma ila abradi minhu wa huwa thalj. Nabi SAW menjadikan dosa sebagaimana layaknya api. Padahal mencuci sesuatu yang kotor pakai air panas lebih kuat daripada air dingin. Tapi pengaruhnya di sini bukan itu. Karena dosa itu panas. Sebab dosa itu datang dari setan. Maka untuk membersihkan yang panas ini dan memadamkan yang panas, dibutuhkan air dingin. Karena itu dosa mengantarkan kepada api neraka. Dan beliau menyebutkan cara memadamkan panasnya adalah dengan dicuci agar lebih cepat padamnya. Dan beliau lebihkan dengan menggunakan yang paling dingin, yaitu salju. Ini rahasia kenapa kita minta kepada Allah agar dosa kita dibersihkan menggunakan air salju. Wallahu a'lam. Selanjutnya, catatan ya, tambahan sedikit. Dalam doa ini ada tiga permohonan yang kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah dijauhkan dari dosa. Yang kedua, dibersihkan. Yang ketiga, dicuci. Apa kaitannya di sini? Al-Kirmani menjelaskan. Yuhtamalu ayyakuna fid da'awati thalati isyaratun ilal azminati thalata. Bisa jadi tiga bentuk doa ini adalah isyarat terkait waktu penyucian dosa, terkait waktu. Dijauhkan dari dosa di masa mendatang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ini berlaku untuk dosa nanti. Yang kedua, wa tanqiyah lil hal, dibersihkan untuk dosa yang saat ini kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah al-ghuslu lil madi, mencuci dosa untuk dosa di masa silam. Semoga semakin membuat kita lebih kuat perenungannya saat membaca doa iftitah seperti ini, karena kita paham maknanya. Bukan khusyuk. Jadi kalau tahu tafsir dari doa yang kita baca, oh kayak gini. Nanti saat Anda baca Allahumma ba'id baini, mungkin penuh dengan perenungan, sehingga sholatnya kok jadi lama sekali. Karena bacanya sambil tadabbur. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi selanjutnya gimana? Halal bihalal? Insyaallah. Selanjutnya di sisa waktu, barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebetulnya selama 2 bulan kita absen, jadi hubungannya dengan puasa dan tadi yang disampaikan Ustadz hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan yang untuk hari ini aja. Jadi tadi setelahnya Ustadz mengatakan menghilangkan dosa jangan mengurangi pahala. Jadi betul-betul ini kejadian untuk khususnya para lansia. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi waktu puasa ini ditanya oleh seseorang, Pak kok anu to orang masjid to? Lah bojoku ki wis ra iso. Nek salat ya nganggo kursi ning omah. Lah bojoku entuke 27. Anu kapan nek ra tak kancani salat di rumah. Jadi yang laki itu salat di rumah dengan pertimbangan istrinya biar dapat 27. Lah terus padahal kewajiban dari seorang laki-laki itu kalau sholat di masjid. Nah, itu menurut agama bagaimana, menurut tuntunan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Dari satu pertanyaan akan kita cabang menjadi banyak pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapa nama penanya? Baik, pertama kalau berbicara tentang keterbatasan orang sehingga tidak bisa melaksanakan ketaatan. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang mukmin itu bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Bagaimana maknanya, Pak? Dalam tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan mukmin mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kata beliau, man akthara shalah wasiyam wasadaqah fi syababihi, thumma dha'ufa amma ya'malu fi syababihi, ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababi. Siapa yang dulu ketika masih muda, masih kuat, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan itu sebagaimana kebiasaan dia waktu masih kuat, Allah tetap memberikan aliran pahala untuknya sebagaimana aktivitas dia ketika masih kuat. Itulah mukmin mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Maka sepanjang masih bisa untuk bolak-balik ke masjid, datang ke tempat kajian, hadir dalam kegiatan-kegiatan yang baik, sampai pada kondisi tertentu dengkul sudah enggak bisa diajak untuk kompromi, lutut sama saja ya, badan sudah tidak bisa dipaksakan untuk beribadah, kemudian orang ini berhenti melakukan itu bukan karena malas, tapi karena fisiknya enggak mendukung, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Itulah keistimewaan bagi mereka yang punya rutinitas dan kebiasaan amal soleh. Maka kalau ada orang bilang olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, kita juga bisa katakan rajin ibadah itu tabungan pahala di hari tua. Orangnya masih hidup, tidak beramal, namun pahalanya mengalir karena dia punya kebiasaan seperti ini dulu waktu dia masih kuat. Beberapa jamaah, mereka itu rindu untuk bisa datang lagi ke masjid, kumpul dengan yang lain, sebagaimana kebiasaan lama. Ya. Mungkin bapak-bapak pernah menjenguk Pak Haji Erik ya, yang lama beliau mengalami sakit seperti itu. Ketika saya datang, sampai kadang beliau nangis, pengen seperti dulu. Bisa hadir di pengajian, sholat jamaah, jumatan. Sekarang udah gak bisa. Sehingga mereka yang diberi oleh Allah usia panjang, bisa jadi ada waktunya fisik gak bisa dipertahankan seperti semangatnya. Semangatnya seperti semangat anak muda. Tapi badannya sudah tua. Sehingga semangatnya semangat muda, badannya gak bisa diajak untuk mengimbangi. Karena itu jaga baik-baik amal soleh yang sifatnya rutin. akan ada waktunya seperti ini, dan salah satu di antara keutamanya adalah dia tetap mendapatkan aliran pahala. Kemudian yang kedua, wanita itu sholat yang terbaik di mana? Di rumah. Disebut terbaik, pahalanya lebih besar. Tapi kan gak dapat 27 Pak Ustadz. Pelipatan dengan kualitas itu beda. Ada kuantitas, ada kualitas. Kalau dia dapat 27, tapi kecil-kecil, dengan dapat besar, meskipun satu, misalnya bakso gede, jerone isi pentol kerikil. Sehingga dia memang dapat satu tapi besar. Daripada dapat kecil-kecil, banyak. Maka secara kualitas, wanita sholat di rumah lebih afdol. Ini bicara kualitas ya. Tapi secara kuantitas, memang sholat berjamaah lebih banyak jumlahnya. Nah terus gimana Pak, cara biar bisa dapat dua-duanya? Sholat jamaah di rumah. Sholat jamaah di rumah. Tapi yang suaminya, karena laki-laki harus ke masjid, maka yang suaminya jangan tinggalkan masjid. Dulu Nabi SAW memberikan peringatan, siapa yang enggak datang ke masjid, taubong umay. Walaupun itu tidak sampai boleh lakukan. Namun bapak tetap ke masjid. Nah terus berarti gimana nanti istri saya kan sholat sendiri di rumah. Setelah bapak selesai sholat di masjid, pulang sholat lagi ngimami istrinya. Ini pernah dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Dan itu rutin. Mu'ad itu sholat di Masjid Nabawi, terus pulang ke padukuhannya, dusun tempat tinggalnya Mu'ad. Di dusun itu ada musola, beliau ngimami lagi di situ. Jadi sholat dua kali setiap hari. Maka suami bisa seperti itu, sholat di masjid, terus habis itu pulang, sholat lagi di rumah ngimami istrinya. Aku sholat ping pindu, rugi. Marano ceritanya kok sholat rugi tapi. Yang kedua ini Anda mendapatkan pahala sholat sunnah. Kalau sudah sholat subuh gimana Pak? Apa sholat lagi? Tidak masalah. Karena statusnya sebagai imam. Statusnya dia sebagai imam. Dengan cara demikian, maka dua-duanya bisa mendapatkan keutamaan. Suami bisa dapat keutamaan, istri juga bisa mendapatkan keutamaan. Ada seorang wanita namanya Ummu Humaid. Ummu Humaid radhiyallahu anha ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, inni uhibbus shalah wara'ak." Ya Rasulullah, aku itu senang untuk salat di belakang Anda. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aku tahu kalau kalian ingin salat di belakangku. Tapi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki." Salatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada salatmu di teras rumahmu. "Wa salatuki fi hujratiki khairul laki min salatiki fi dariki." Salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid atau musala kampungmu. Masya Allah. Beliau memberikan urutan. Makin di dalam makin bagus. Bagi wanita. Padahal ini perbandingannya adalah sholat di Masjid Nabawi. Yang imami Nabi. Mau dibandingkan pakai apa lagi? Sehingga dibandingkan dengan sholat di Marhamah. Yang imami siapa? Santri. Yang gak bisa dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi. Yang imami Nabi. Tapi itu kata Rasulullah SAW, kamu sholat di rumahmu lebih baik. Itulah kurang lebih perbandingan kalau wanita ingin melihat nilai keutamaan sholat berjamaah atau sholat di rumah. Walaupun mereka ke masjid tidak dilarang. Dan bahkan Nabi SAW melarang para suami untuk melarang istrinya yang ke masjid. La ima Allah masajidallah, rawahul Bukhari. Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah untuk datang ke masjid Allah. Sehingga biarkan mereka ikut sholat berjamaah. Umar bin Khattab dilaporkan istrinya itu rajin ke masjid. Sementara Umar sendiri enggak senang. Saya pengen istri saya sholat di rumah. Dan istrinya tidak dilarang. Saat Umar ditanya oleh istrinya, "Loh, kenapa kamu diam saja? Kalau pengen aku sholat di rumah, kenapa tidak larang kamu?" Kata Umar, "Ma yamna'uni illa sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada yang menghalangiku untuk melarangmu selain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kau larang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid Allah. Sehingga sampai beliau tidak berani untuk melarang istrinya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan itulah ketundukan para sahabat terhadap dalil. Wallahu a'lam. Nggih. Pun cekap. Nah, monggo. Kalau menjamak antara dalam satu salat membaca beberapa doa iftitah, beberapa versi. Nah, nanti ada pembahasan itu. Jadi ulama berbeda pendapat tentang membaca dalam satu rukun beberapa versi doa. Misalnya ketika ruku, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subuhun quddusun rabbul malaikati waru, dirapel semua. Ada dua pendapat dalam hal ini. Dan jumhur mengatakan tidak dianjurkan. Yang dianjurkan membaca salah satu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya salah satu, bukan ngerapel. Wallahu a'lam. Karena itu mungkin ini ya. Nanti kita lihat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Itu menggabungkan dua riwayat. Sebab ini riwayatnya terpisah. Allahu akbar kabira sampai wa asila. Ya, monggo.
Bapak seorang suami yang telah sholat wajib di masjid, di rumah bisa mengimami lagi istrinya. Itu saya pernah dengar pengajian Pak Air Fahrudin, itu istilahnya sedekah sholat. Apa benar, Ustaz? Masih.
Masya Allah. Okay. Leres, ini betul, ini termasuk bentuk sedekah sholat. Sehingga suami bersedekah untuk istrinya. Dan sebutan sedekah ini disebutkan oleh Nabi SAW. Saat ada sahabat yang telat, semua jamaah sudah selesai sholat, dia baru datang. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, siapa di antara kalian yang mau sedekah untuk orang ini? Akhirnya ada salah satu sahabat yang bersedia. Lalu beliau sholat berjamaah menemani orang yang ketinggalan tadi. Disebut sedekah sholat. Walhamdulillah. Baik, alhamdulillah pun cekap. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.